Posloucháte Reginu na 92.6 a já už v pořadu s vámi v Praze mohu přivítat milého hosta. Tím je Jana Sedláčková, kastelánka zámku Konopiště. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já se vás zeptám stejně jako vašich kolegů a kolegyň, byť to vím, jak dlouho jste kastelánkou zámku Konopiště?
Tak já na Konopiště, taková záludná otázka, já na Konopiště pracuji už dlouho, už spoustu let, ale na tu funkci kastelánky mám teprve měsíc, nastoupila jsem od 1. července.
Dokonce necelý měsíc, jinak na Konopišti jste už tuším 12. rokem.
Ano.
Takže v tuto chvíli jste nejmladší kastelánkou, kterou jsme měli nejen v tomto studiu, ale pravděpodobně i v Čechách, tedy služebně nejmladší. Takže vám k tomuto blahopřejeme a popřejeme, ať zámek Konopiště v rámci vašeho kastelánování zkvétá.
Děkuju.
Teď ale pojďme k tomu, jak se z Prahy nejlépe na Konopiště dostaneme, ať už autem nebo hromadnou dopravou.
Autem samozřejmě udržujeme směr Brno, po D1 si jedeme až k odbočce na České Budějovice a Tábor a v Benešově už vás navedou informační cedule, Konopiště leží asi 2 kilometry od Benešova. Dále se tam dá jet vlakem z hlavního nádraží anebo autobusem rozrostil zase teda na nádraží v Benešově a pak buď teda hezkou procházkou parkem a nebo takzvaným ekovláčkem, který spojuje významné lokality v Benešově s Konopištěm a s parkem a nebo autobusem hromadnou dopravu.
Pojďme teď trošičku k historii. Bytí je spjata s Františkem Ferdinandem de Este, což je 100 let zpátky a to právě dnes vlastně od začátku první světové války. Tak já jsem dohledal letopočet 1294 jakožto založení hradu biskupem Tomášem z Benešova a prý to bylo podle vzoru francouzských pevností a ono je to tam dnes ještě také stále vidět.
Je to znát a to hlavně díky právě Františku Ferdinandovi a jeho architektu Josefu Mokrovi, který si ten novogotický styl představoval jakoby znovu obnovením původní podoby a gotický ráz je tam tím pádem patrný. Ne ve všech místnostech a interiérech, ale z toho pohledu vnějšího se zachoval půdorys a všechny ty obranné ochranné věže a val a příkop, i když je z části zasypaný, tak stále ta podoba je tam velice znát.
Když jsem se díval dál v historii, tak třeba rok 1327, to je čas, kdy Konopiště přechází na rod Štemberků a ti se zdrželi na Konopišti celkem skoro 300 let, asi 275 let a pak dokonce chvilku patřilo Konopiště Albrechtu z Valdštejna.
Úředně ano, patřilo, formálně mu patřilo, protože po bitvě na Bílé hoře se konfiskovaly majetky nekatolíků, šlechticů z řad nekatolíků a samozřejmě se to dotklo i Konopiště, kdy v té době byly vlastníky Hodějovští z Hodějova, kteří emigrovali a Konopiště odkoupil, v podstatě formálně odkoupil, byl mu darován Albrechtovi z Valdštejna a ten za necelý půl rok to potom prodal Michnovi z Vacínova za dvojnásobnou částku, takže si těmito konfiskacemi chytří páni vydělali spoustu peněz a majetku.
Takže Albrecht z Valdštejna vlastně výhodně investoval, aniž by na Konopišti kdy byl.
Nemáme vůbec žádný doklad, že by se na Konopišti ukázal.
Tak ta novodobější historie, ta je právě spjata s rokem 1887, kdy už dochází ke koupi Františka Ferdinanda de Este a bylo to od Lobkoviců, je to tak?
Bylo to od Lobkoviců, kteří už neměli finanční možnosti, aby Konopiště dali do pořádku a František Ferdinand jako vášnivý lovec tomuto prostředí propadl všude kolem lesy cesty, obory a Konopiště tedy od nich koupil. Musel věnovat spoustu let přestavbě Konopiště a to jak interiéru, tak okolí a ještě než odjížděl do Sarajeva, tak měl spoustu plánů, které se potom nerealizovaly, samozřejmě ustaly všechny stavební práce okamžitě.
Nicméně stačilo založit růžovou zahradu se skleníky, dokázal tam umístit i zděděné sbírky, které přivezl z Vídně a z dalších panství, takže to bylo vlastně i tak trochu štěstí pro Konopiště. Je to tak?
Určitě, rozhodně, já si myslím, že ta zásluha je nespochybnitelná. František Ferdinand nejenom teda tu peněžní formou Konopiště zvelebil, ale jak říkáte i ty sbírky, protože zdědil obrovský, ohromný majetek po rodech Este, z Modeny, z Itálie, z Obici, takže těmi sbírkami potom interiéry zámecké vyzdobil a jako pokrokový člověk moderní taky konopiště opatřil věcmi v té době nevídanými, jako je elektrika, ústřední topení na chodbách anebo hydraulický výtah.
Zaujalo mě to, že vlastně zámek byl zpřístupněn pro veřejnost ani ne 10 let po smrti Františka Ferdinanda, bylo to už v roce 1921.
Mm-hmm. Po rozpadu Rakouska-Uherska děti Františka Ferdinanda o konopiště přišly a konopiště propadlo tehdy československému státu, který jej otevřel veřejnosti. Ne samozřejmě v té podobě, tak jak to známe dnes, ale byly otevřeny parky a část toho zámeckého interiéru. Během druhé světové války potom obsadili konopiště nacisté, takže byl samozřejmě zámek opět zavřený, ale po druhé světové válce v roce 1947, už dva roky po ukončení války, se konopiště znovu otevřelo veřejnosti.
Dokonce za války prý tam byl hlavní štáb SS?
Ano, ano, ano. Ty tam sídlili a okolo bylo cvičiště jednotek SS a konopiště patřilo k takovým hlavním administrativním sídlům.
Naším dnešním odpoledním hostem je Jana Sedláčková, kastelánka zámku Konopiště, se kterou si povídáme o tomto skvostu právě v dnešním dni, kdy si připomínáme 100 let od zahájení první světové války. No a v tu dobu už před 100 lety vlastně bylo truchlivo na zámku Konopiště, protože jeho majitel František Ferdinand de Este byl prakticky měsíc po smrti. No a teď si ho připomeneme právě těmi prohlídkami, které si můžete, nebo těmi věcmi, které si můžete na zámku Konopiště připomenout i vy. Salonky jižního křídla, tak se jmenuje ten první ze tří návštěvních okruhů, které jsou k dispozici, a tam je například, mě zaujalo, 800 různých loveckých trofejí. On František Ferdinand de Este byl vášnivý lovec, dokonce prý skolil za svůj život více než 200 000 kusů.
Spíš 300 000 kusů. Ano, byl to vášnivý lovec, ale my to nemůžeme posuzovat z pohledu dnešního člověka, protože v té době to patřilo takovým společenským událostem a dalo by se to považovat i za takový určitý druh sportu. František Ferdinand byl vynikající střelec a ta suma, kterou potom samozřejmě ulovil, ustřelil, byla úctyhodná. Z prvního okruhu, jak jste uvedl, si turisté nejvíce zapamatují právě tu loveckou chodbu, která vede podél všech pokojů a salonů, a těch salonů se dotkla právě přestavba barokní v 18. století, takže se tam nachází spousta štukové výzdoby, krásných kachlových kamen a pak samozřejmě toho vybavení mobiliárního, ale jak říkám, tak tu loveckou chodbu si návštěvníci zapamatují nejvíc.
Asi zapamatovatelná je i osobní koupelna Františkova z roku 1900. To bude na svou dobu také určitě velmi významný technický kout.
Určitě je. František Ferdinand, už jsem zmínila, byl velice moderní pokrokový člověk a do Konopiště nechal instalovat postupně 12 koupelen, už tehdy s teplou a studenou vodou, sprchou, splachovacím záchodem. A na prvním okruhu můžeme jednu z nich vidět. Je to vlastně na konci prohlídky a už jsou tam vlastně věci, které v podstatě se neliší tolik od dnešních vybavení koupelen.
Pojďme i na druhý okruh, to jsou salony severního křídla. Tady jsou nejstarší prostory zámku, kde je prezentována gotika a renesance. Jakým způsobem?
První část se odehrává v gotických prostorách. Jsou tam krásné sklípkové klenby, jsou tam apartmány pro hosty a kaple, která tu takzvanou diamantovou klenbu taky na sobě má. A jsou to asi pro mě takové ty nejkrásnější místa, která se na Konopišti zachovala. K těm potom teda patří i samozřejmě velká věž, ale tou se neprochází. No a část spodního nádvoří toho severního křídla je potom zasvěcená renesanci. Takže návštěvníci vlastně vidí ty naše nejkrásnější, nejstarší slohy v celé své kráse. Opravdu jako ten druhý okruh je takový členitý, rozmanitý a kdo má rád tu umělecké slohy, tak si tam přijde na své.
V rámci toho druhého okruhu máte jednu významnou záležitost, to je zbrojnice. Prý je nejvýznamnější ve střední Evropě. Čím je tak významná?
Nacházejí se v ní nejvzácnější kousky zbroje ze 16. století, zbraní a taky nejpočetnější. Patří k nejkrásnějším v Evropě, třem nejkrásnějším, ještě je taky krásná ve Vídni a v Madridu. A návštěvníci tam mohou vidět skutečně úžasnou práci všech těch zbrojířů, kteří se na těch zbrojích a na těch zbraních podepsali, a všichni, kdo tam přijdou, tak jsou uchváceni.
Tak a v rámci druhého okruhu je k vidění i osobní výtah arcivévody Františka Ferdinanda. Jak takový osobní výtah z počátku 20. století, alespoň z počátku 20. století vypadá?
Tento výtah instalovala firma Filipy z Wiesbadenu a František Ferdinand, vzhledem k tomu, že svoji rodinu obýval třetí patro, tak samozřejmě pro ně bylo žádoucí, aby měli ještě nějaké komfortnější spojení s tím svým obydlím, takže nechal instalovat tento výtah. Kabina je v takové krásné kované kleci a když ji otevřete, tak uvidíte proti sobě zrcadlo, pak je tam pohodlný divan naproti sobě a jsou tam i obrázky, které doplňují teda ten interiér výtahu. Výtah byl hydraulický a starovna ještě pořád dochovala.
Posloucháte Reginu na 92.6, je tu pořad S vámi v Praze a dnes si povídáme s Janou Sedláčkovou, kastelánkou zámku Konopiště. Už jsme prošli vlastně virtuálně dva prohlídkové okruhy, teď zbývá také ten třetí, což jsou soukromé pokoje a prostory Františka Ferdinanda d'Este. Je to asi nejmladší okruh, protože je zpřístupněn teprve od roku 1994.
Ano, ten je nejmladší, dlouho se na něm pracovalo a otevřel se pro návštěvníky teda s velkou slávou a je umístěn na třetím zámeckém okruhu. Tento okruh je exkluzivní, skupiny chodí až po půl hodinách a maximálně po 8 lidech, protože jsou tam, je tam spousta osobních předmětů volně ložených na stole, aby to vypadalo přesně podle dobových fotografiích, tak jako kdyby tam František Ferdinand se svojí rodinou stále žil.
Nebo jako kdyby právě odjel do Sarajeva.
Ano, třeba i tak.
Když jsme u těch osobních věcí, pojďte jmenovat třeba některé z nich.
Můžeme v pracovně Františka Ferdinanda na stole vidět jeho deník, kde měl tedy seznam pracovních schůzek, povinností, co ho čeká. Můžeme tam vidět spoustu fotografií osobních, které nejsou oficiální a které jsou o to zajímavější. Nebo tam můžeme vidět i část hraček dětí, se kterými si hrály jejich dětské knížky, a to i v češtině.
Také jsou tam šatny, herna dětí. V těch šatnách jsou třeba i autentické kabáty Františka.
V textilí se na Konopišti nezachovalo téměř nic, ale máme tam uniformu Františka Ferdinanda, máme tam sarajevské šaty Žofie, jeho manželky, ale to je asi tak všechno. Pak takové drobnosti, jako jsou pokrývky na stůl a nebo dětské šatičky, ale to, jako říkám, z toho textilu je to tam zastoupené minimálně.
A herna dětí, což je také počátek 20. století, jak vypadá herna dětí a co si tam ty současné děti mohou prohlédnout?
Herna dětí je pokoj, který byl určen pro všechny tři děti dohromady, takže jsou tam i holčičí věci, i klučičí záležitosti. Jak jsem řekla, už je tam spousta knih, dětských obrázků, pohovka a sezení. A z těch hraček bych jmenovala například nádherné koňské spřežení s voskou a s kočárem, a nebo je tam týpí indiánské z pravé kůže, které tam bylo postaveno, a nádherný model lodi.
Tak pojďme se vydat teď kousíček jinam do muzea svatého Jiří. To byl prý osobní projekt právě Františka Ferdinanda, takže to muzeum bylo už postaveno za něho a podle jeho vlastního nápadu.
Muzeum nebo respektive ten prostor už tam byl. Jedná se vlastně o část zasypaného příkopu a už vrtbové si tam postavili oranžerii, kterou František Ferdinand využil k tomu, aby do ní umístil po samozřejmě patřičních úpravách svou ohromnou sbírku svatých Jiří, kterou dále rozšiřoval, a tato unikátní sbírka dostala dokonce prestižní ocenění Europa Nostra, je k vidění na jižní terase, respektive pod jižní terasou zámku.
Přibližte nám také tu sbírku.
Jedná se o nádherné umělecké kousky už z gotiky, olejomalby, reliéfy, plastiky. Dále to pokračuje přes tu renesanci baroko až po tu novogotiku, novogotiku, ale k vidění jsou i lidové věci, lidové řezby, postel, čelo postel, krásně malované. To je jenom takový malý koutek. Zřejmě předpokládáme, že František Ferdinand nejenom teda sám předměty sbíral a scháněl a kupoval, ale i dostával. Takže to takové různorodé. Tím se samozřejmě nemůžeme divit tomu, že vedle sebe potom jsou umístěny jak lidové věci, tak krásný baroko.
Vzhledem k lovecké vášni Františka Ferdinanda se dá předpokládat, že tam bude někde umístěná střelnice a také tam je. Takže jak vypadá Františkova střelnice?
Střelnice je na nádvoří, na spodním nádvoří a v prostorách bývalých koníren. A je to teda moc hezký velký prostor, kde jsou umístěny pohyblivé akustické terče, takže když František Ferdinand se svými hosty do nich stříleli a trefili se tam, kam měli, tak ty terče se rozpohybovaly a začaly hrát. Pak jsou tam, je tam podal stěny kuželovník, trasa, dráha na kuželky, kde si tedy mohli hrát i tuto hru a je tam část, která byla určena takovému občerstvení, posezení, popovídání.
Když se řekne střelnice, a to lovecká střelnice z dnešního pohledu, každý si představí asi vystřelovací asfaltové holuby a střílení do asfaltových holubů. Propadaly třeba podobné vášni i současníci Františka Ferdinanda de Este?
Na Konopišti se taky střílelo, ale do živých holubů a do bažantů. Dělali se tam pravidelné lovy a František Ferdinand na tyto akce zval svoje přátele ze stejných společenstvích vrstev a my tyto střelby máme zdokumentované, takže víme, že se odehrávaly pravidelně v dobu, kdy se ty holuby a bašanti střílejí a ve velkých albech potom můžeme vidět, kolik zhruba se to zastřelilo a kdo se těch hnů účastnil.
Už jste také zmínila růžovou zahradu a skleníky, ty jsou také přístupné veřejnosti. Na jaké rostliny se ve skleníkách můžeme těšit, když zavítáme, nebo co vůbec ty skleníky prezentují?
Skleníky jsou velice krásné, jsou zase, jak říkám, z doby Františka Ferdinanda. To málo kdo ví, že František Ferdinand byl nejenom teda vášnivý střelec a dobrý politik a výborný manžel, ale také miloval stromy, květiny a vůbec zahradu, zahradní záležitosti. A je to takové překvapivé, když potom v depozitářích objevíte spoustu katalogů, které mu byly poštou dodávány, kde si je otevřete a jsou tam, jak se jaká květinka pěstuje a co jaký strom, kde má být vysazen. Takže František Ferdinand si nechal u parku, nejenom teda kromě toho anglického parku, vybudovat růžovou zahradu se skleníky a v těch skleníkách, v sklenicích potom nechal vysadit subtropické, tropické rostliny a dodnes tam můžete vidět i palmy, které sám, tedy sám František Ferdinand sázel.
Posloucháte Reginu a pořad S vámi v Praze. Dnes je s námi v Praze Jana Sedláčková, Kastelánka, Zánku, Konopiště. Kam vás zveme? Už jsme prošli prohlídkové okruhy i některá další za zmínku stojící záležitosti. Teď bychom se podívali s dovolením na výstavu Společný v životě i smrti ke stému výročí. Pojďte popsat tuto výstavu, která už svým názvem ledacos napovídá.
Výstava, kterou jsme letos připravili, se jmenuje Spojení v životě i ve smrti a je to výstava, která se zaměřuje na poslední okamžiky společného života Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie z Hohenbergu, rozené Chodkové. Oni spolu odjeli do Sarajeva, děti nechali v Chlum u Třeboně, v zámku, který jim taky patřil a pak, jak už všichni víme, absolvovali tu cestu po Sarajevském nábřeží, kde byli zastřeleni srbským anarchistou Gavrilem Principem a během několika chvil oba dva zemřeli.
Ta výstava bude dokdy? To je časově omezená záležitost?
Máme ji pro letošek do konce října a udělali jsme takovou jakoby výjimku, že jsme ji otevřeli do konce srpna i v pondělky, kdy máme zavřeno všechny ostatní expozice. Takže zájemci, kteří mají chuť vidět tu výstavu v klidu a bez návštěvnického ruchu, tak si ji v pondělí můžou od 10 do 16 hodin prohlídnout.
Když se dívám na vaše stránky a na obrázky z této výstavy, tak mi přijde opravdu rozlehlá a že tam jsou nejen dokumentární věci, fotografie, ale třeba i některé osobní věci a některá vyznamenání.
Máme tam řády Františka Ferdinanda, které měl na sobě, měly připnuté na uniformě a na stužkách je teda i samozřejmě jak jinak stopa krve. Když František Ferdinand z toho krku krvácel, máme tam spoustu fotografií a to jenom, nejenom oficiálních, ale právě i těch soukromých, abychom přiblížili tento manželský pár i z toho pohledu rodiny, že to byla rodinná tragédie, že to byli normální lidé, jako jsme my, a ne vlastně představitelé nějaké moci, natož uzurpátorské. Máme tam také ve vitrínách jejich deníky, čítanky, máme tam věci, které patřily jejich dětem a pak tam máme tady taky ukázky nebo připomínky přímo té události a to jsou posmrtné masky nebo projektil, který byl vyňat z těla Žofie.
Pojďme teď na další akci, to je teď zanedlouho, 31. to je ve čtvrtek přednáška o událostech v Sarajevu. Co to je za přednášku? Pojďme pozvat.
Je to další přednáška z cyklu sarajevských přednášek. Tentokrát bude přednášet pan magistr Skoupí a bude povídat o hraběti Harachu a řidiči Leopoldu Lojku, který pochází z Selče a který řídil auto, ve kterém František Ferdinand a jeho žena Žofie jeli. A tyto dva pánové tedy byli přítomni i těm posledním okamžikům manželského páru a pan magistr Skoupí už tyto přednášky nějakou dobu praktikuje a byl tak ochotný velice a laskavý, že přijel i k nám na Konopiště a ve čtvrtek od 18 hodin nám bude také přednášet.
Takže i na to je možné přijít se podívat na zámek Konopiště na 18. hodinu. A tento víkend budeme hladnit chuťové buňky na Konopišti s takovým, řekněme, velmi tradičním českým jídlem. A to jsou ovocné knedlíky.
Ano, máme informaci od pamětníků, že František Ferdinand ovocné knedlíky velice rád konzumoval. A v Čechách nebo na Konopišti konkrétně si je nechával připravovat. A takže my jsme se rozhodli udělat takovou tradici, že v létě vždycky máme jeden den, teď to prodlužím na víkend, slavnost ovocných knedlíků. Ale to z toho bude nejenom ovocných knedlíků, ve spolupráci se zámeckou restaurací a s paní doktorkou Matějovičovou z Umělecko-průmyslového muzea připravujeme takzvaný gurmánský víkend, kdy bude na prvním okruhu možnost uvidět, jak se stolovalo, jak byl velký slavnostní večeřový servis a jak byl malý snídaňový anebo kávový servis uspořádán na stole a k tomu bude zámecká restaurace nabízet výběr chodů ze slavnostního jídelníčku, který František Ferdinand sám sestavil.
Napadá mě každého, asi také kromě mě napadne tedy, jestli pojedou takové ty rekordy, kdo sní kolik knedlíků, nechystá se nic podobného.
To nevím, to asi záleží na návštěvnících, jestli si tyhle soutěže budou dělat mezi sebou, ale my to tam neorganizujeme.
Slavnosti osobně ovocných knedlíků, tedy na Konopišti 2. a 3. srpna. Máte také poměrně často i večerní prohlídky, ty se chystají, ta první už by měla být 6., je to tak?
Ano, ta nejbližší, jinak je máme od června a během měsíce července a srpna, nebo respektive spíš teda už se to týká srpna, jsme rozšířili časy, nabízíme nejenom 2, ale 3 a dokonce toho 6. 4 časy, protože je o ně velký zájem a chceme víc vstříc všem, kteří se o ně zajímají. Samozřejmě ta večerní prohlídka má úplně jinou atmosféru než denní a jak říkám, ten zájem o ně veliký.
Takže 6. srpna je ta nejbližší, pak další je 20. srpna, 3. září, 17. září a je nutné se objednat přes internetové stránky?
Ano, ano, to moc žádáme návštěvníky nebo zájemci o ty večerní prohlídky, ať se hlásí, protože máme omezenou kapacitu a strašně neradi potom lidi posíláme pryč.
Na konci měsíce srpna, který ještě tedy nezačal, ale už za chvilku začne, tak je Hradozámecká noc. Jak bude vypadat na Konopišti?
Hradozámecká noc, už se, jak jsem teda taky zmiňovala, se uskutečňuje už po několikátý rok a je to pod záštitou Národního památkového ústavu. My na Konopišti budeme dělat kromě klasických prohlídek také prohlídky netradiční, které se zaměří na to, co návštěvníci během roku běžně nevidí, a taky tam bude program pro děti. Chceme, aby v té večerní atmosféře, večerně noční, byli všichni, aby si všichni přišli na svý, aby byli spokojeni, aby odcházeli, vůbec ukončili ten konec prázdnin nějakým hezkým způsobem.
Věřím, že to se podaří nejen o hradozámecké noci, podle toho, co zámek Konopiště všechno nabízí. Jednu věc, kterou jsme nezmínili, snad je i živá expozice. Máte medvídka?
Ano, máme tam příkop medvěda, jmenuje se Jiří. Jiřík je to druh medvěda ušatého, je velice roztomilý a už se na lidi zvykl, takže už kouká, kdo co na něj jak bude reagovat. A je to takové lákadlo nejenom pro děti, ale i pro dospělé.
Já v této chvíli už mohu poděkovat jen za váš čas, který jste věnovala našemu pořadu, a děkuji za pozvánku na zámek Konopiště. Naším dnešním hostem byla Jana Sedláčková, tamní kastelánka.
Děkujeme. Děkujeme, na shledanou. Na shledanou.